ficou lá.
Vítám vás u dalšího dílu podcastu Co škola? Mé jméno je Valerie a dnes si budeme povídat s paní Marií Gottfriedovou. Marie Gottfriedová je ředitelkou základní školy v Trmecích v Ústeckém kraji. V Trmecké základní škole působí od roku 99, od roku 2005 jako ředitelka. Od roku 2004 se na základní škole Trmece uplatňuje inkluzivní vzdělávání. V roce 2015 dostala paní Gottfriedová ocenění Roma Spirit za vzdělávání romských dětí a byla také zvolena ředitelkou roku za školní rok 2020 až 2021. Dnes se spolu budeme bavit o tom, jak pracovat s dětmi s různými speciálními potřebami, jak zajistit, aby nebyly ve vzdělávání znevýhodněny a jak to udělat, aby se do školy těšily. Vítám vás tady.
Děkuji za přivítání.
Já jsem se dočetla, že v roce 2016 vaší školu navštěvovalo zhruba 300 žáků a z toho přibližně 70 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Mohla byste popsat, jak to vypadá zhruba teďka?
Hodně podobně to vypadá. Naší školu teď navštěvuje zhruba 320 žáků a počet dětí se speciálními vzdělávacími potřebami se pohybuje kolem 50, 60, takže ta čísla statistická zhruba sedí. Ale v podstatě v takovém tom pojetí, kdy přistupujeme, snažíme se přistupovat ke každému dítěti jako k originálu, k individualitě, tak v podstatě každé z těch více než 300 dětí je dítě, které vlastně vyžaduje nějakou naší péči, nějakou naší pozornost, ideálně opravdu co nejvíc cílenou na jeho konkrétní potřeby a o to se snažíme.
Kdybyste měla popsat, co dělá vaši školu speciální, v čem jste vlastně inkluzivní, kdybyste měla popsat nějakou metodu, co je specificky vlastně inkluzivní, jak byste to popsala?
Já mám za to, že úplně nejdůležitější ve škole je její atmosféra, její klima. Že je velmi důležité podhoubí, ve kterém ta škola tu svoji činnost vykonává. Že je velmi důležité, jaké jsou vztahy v té škole. Že je velmi důležité, jak spolu vycházejí učitelé a žáci, jak k sobě navzájem přistupují, protože od toho se odvíjí potom všechno další. Od toho se odvíjí to, jak se dětem ve škole daří, od toho se odvíjí, jestli se do školy těší nebo ne. Od toho se odvíjí taky úspěch dětí ve školní práci. Od toho se odvíjí jejich chuť vůbec učit se, poznávat nové věci a to je něco, co bychom v těch našich školách měli podporovat. To je něco opravdu úžasného a nosného pro celý život člověka. To bychom si měli nést opravdu až do 90 nebo do 100 let. Takovou tu chuť poznávat nové věci, učit se, směřovat k nějakým novým horizontům. Takže kdyby se mě někdo ptal na to, jak začít budovat školu otevřenou všem dětem, tak bych řekla, začněme u vzájemných vztahů. Začněme se bavit a přemýšlet o tom, kdo je učitel, jaká je jeho role, v čem spočívá, kdo je žák. Bavme se o tom, jaký by měl být tenhle ten výsostný vztah mezi žákem a učitelem. A jdeme nejprve po té lidské lince, po té lidské linii. Začněme u Marie Gottfriedové a nějakého Pepíka Nováka. A pak se posouvejme dál k tomu, že jsem třeba taky učitelka matematiky nebo hudební výchovy. A že je tady přede mnou nějaký žák, třeba teď konkrétně třetí třídy.
A jak teda, když máte ty učitele, kteří by měli být všemu otevření, měli by pro děti vlastně být těmi, řekněme, průvodci tím vzděláváním, nějakým způsobem rozvíjíte jejich vlastně pedagogické schopnosti v rámci jakých kurzů, nebo jak na to?
Tak byl by špatný učitel, který by se sám neučil, který by chtěl učit druhé, ale sám by stál na místě, neposouval se dál. To už řekl velmi krásně a výstižně Jan Amos Komenský, že naši učitelé nesmí být podobní sloupům u cest, které jenom stojí a ukazují směr, ale sami nejdou. Takže škola by samozřejmě kromě toho, že má být takovým impulzem a a zdrojem podnětů pro učení dětí, tak by měla být zrovna tak impulzem a podnětem pro učení učitelů, pro jejich posouvání se dál. Takže i tím se tady v naší škole nějak zabýváme, není to ale tak, a myslím si, že by to tak nemělo být, že ředitel školy nařizuje svým kolegům, na jaké vzdělávací akce, semináře, workshopy a jiné vzdělávací aktivity by se měly hlásit a co by měly absolvovat. Ale že je zase důležité začít u toho Lipského a ptát se, kam tebe to táhne, kde ty vidíš ten svůj potenciál, který bys tady ve škole mohl jako učitel využít. Kde ty si myslíš, že bys mohl být přínosný, kde je takový ten tvůj dar, ta tvoje perla, kterou chceš rozvíjet, co tebe vlastně na té práci nejvíc těší, co tě nejvíc naplňuje, baví. A od toho se potom vlastně odvíjí další seberozvoj, další růst lidský a i profesní.
Vy vlastně máte inkluzivní školu, pokud bych byla učitelem, který pracuje na škole, která nemá nějaký speciální inkluzivní program, řekněme, ale ve třídě budu mít pár dětí, třeba klidně dvě jenom, které mají nějaké speciální vzdělávací potřeby a chtěla bych se jim více věnovat, chtěla bych je zapojit, ale přistupuji k tomu jako laik, vlastně kde bych mohla začít, jakožto učitel, který s ním nemá zkušenosti.
Tak určitě si myslím, že je třeba začít u toho, že to dítě nějak poznám. Že ho nemám jenom jako nějakou položku ve svém třídním seznamu, ale že se s ním pobavím, že se ho budu ptát na to, jak se ve škole cítí, co vlastně od té školy nějak čeká, co by rád, aby tady ve škole našel, čemu se třeba rád věnuje doma, co je jeho záliba, co je jeho radost, co rád dělá, čemu se směje, co ho těší. Poznat, jaké dítě mám před sebou. Není to vždycky jednoduché, některé děti vám toho poví strašně moc, některé děti jsou obrácené víc do sebe, je třeba si s tím dát práci, abychom trošku se o nich něco dozvěděli. Určitě je třeba začít komunikovat s rodiči toho dítěte, to je vždycky velmi cenné, když se podaří učiteli navázat vztah s rodiči, protože rodiče jsou ti, kteří to dítě vlastně provázejí celý život, znají ho nejlépe, přivedli ho na svět a od těch jeho prvních chvil vlastně sledují to jeho zrání, to, jak roste, jak se projevuje postupně ta jeho osobnost. Takže rodič, který spolupracuje se školou, je partner k nezaplacení. Takže určitě začít u toho budování vztahu s dítětem, s rodiči a potom vlastně hledat podporu pro tu svoji snahu, jak to takové dítě co nejlépe rozvinout i v té škole. Takže pokud by škola měla možnosti, tak třeba zkusit zapojení nějaké ještě další osoby. Myslím si, že je důležité, aby učitel nebyl ve třídě sám. Aby tam měl partnera, se kterým může konzultovat, se kterým se může radit, se kterým může společně cestu hledat, jak to dítě vzdělávat, jak to nastavit tak, aby to dávalo smysl. Takže určitě partner v podobě asistenta pedagoga nebo speciálního pedagoga, který zase třeba víc má vhled do různých těch specifických vzdělávacích potřeb, nebo nějakého dalšího odborníka, takového tam mít, je vždycky cenné.
A konkrétně na vaší škole vlastně působí kolik třeba asistentů pedagogů?
Máme tu v současné době 14 asistentů pedagoga a máme tu asistenty pedagoga hodně dlouho, takže máme velkou zkušenost. Myslím si, že jsou to lidé, bez kterých já si už opravdu jako činnost naší školy péči o děti, které sem k nám chodí, neumím představit. Jsou to lidé, kteří opravdu odvádějí obrovský kus práce, jsou partnery učitelům, dětem, rodičům a vlastně dosahují svým způsobem někde jako daleko dál, než třeba může ten učitel, který přeci jenom ještě krom toho, že se také snaží o ty vztahy s dětmi, tak ale sleduje ještě i linku toho učiva. Pořád ještě jsme poměrně dost svazovaní tím, co bychom měli, v jakém předmětu, v jakém ročníku, co naučit. Takže ten asistent, na rozdíl od toho učitele, může vlastně opravdu jít ještě víc do toho vztahu, víc po té lidské lince.
Když jste se zmínila o těch rodičích, co s rodiči, kteří nespolupracují, nebo setkáváte se s tím tady a jak to řešíte?
Setkáváme se s tím taky, a ne málo, ale myslím si, že je důležité hodně to nastavení té školy, těch učitelů, pedagogů, abychom nad tou spoluprací s rodiči a nad těmi rodiči nikdy nezlomili hůl, abychom pořád těm rodičům i tam, kde to nefunguje, kde je to velmi těžké, abychom jim vysílali signál, že o spolupráci s nimi stojíme. Hodně často se mi stalo, že se nám zpočátku nějaký rodič jevil jako lhostejný, nespolupracující, na nějaká pozvaná jednání, schůzky, nereflektoval, nepřišel, nereagoval na nějaké takové ty signály, o kterých mluvím, ale pak se třeba nějak podařilo, třeba i s vyvinutím opravdu větší aktivity ze strany školy, třeba i v podobě toho, že nějaký asistent do té rodiny šel, že navázal skutečně osobní kontakt, že tam zazvonil někde u dveří. A že se nám třeba takhle podařilo sem maminku přivést, pobavit se s ní. A vlastně jsme třeba opravdu i zjistili, proč ona tu spolupráci se školou zatím nevidí jako prioritu, jo? Protože jsme zjistili třeba, že tato maminka řeší existenční problémy, že řeší bydlení, že řeší, jak se vlastně postarat o své děti, jak si někde sehnat práci, jak vyjít z penězi, jak zajistit jídlo. A když to potom tady tak posloucháte, tak vlastně chápete, že nějaká schůzka ve škole, kde se třeba můžeme bavit o nějakých dalších očekáváních, nebo ona v tom může vidět nějaké další ještě povinnosti, které pro ní z toho budou vyplývat, že to prostě pro ní v tuhle chvíli není to podstatné, že řeší daleko jako zásadnější věci. A když třeba opravdu se podaří tedy si tohle nějak sdělit, nahlédnout do životů těch lidí, té rodiny, těch dětí, tak se potom samozřejmě dá i jinak přistupovat k těm rodičům, dá se přemýšlet daleko víc o tom, jak je nějak podpořit, jak jim tu situaci usnadnit, jak podpořit především to jejich dítě, aby tímhletím složitým životním kontextem vlastně alespoň v té škole bylo zasaženo co nejméně, jak té mamince vlastně někde ulevit a usnadnit její život.
A dítě, které teda se doma může setkávat s přístupem toho rodiče, že ta škola není priorita, může se potom cítit vlastně nemotivované do toho vzdělávání, nebo taky mu nemusí ta škola, řekněme, dávat úplně smysl. Jaké máte třeba způsoby pro to, aby tomu dítěti dávalo ta docházka nějaký smysl?
To je takový běh opravdu na dlouhou trať, taky se to proměňuje v čase. Jinak to má prvňáček, jinak to má žák nastupující do puberty, někde prostě na přelomu prvního, druhého stupně, jinak to už pak má absolvent, vycházející žák. Je třeba neustále ty cesty hledat, on se nedá jako říct nějaký konkrétní recept, je třeba neustále ty cesty hledat a nacházet nějaké možnosti. Může těch cest být samozřejmě víc. U některého dítěte stačí nějaký rozhovor, kde se s ním prostě pobavíte o tom, jak ho my ve škole můžeme podpořit, co by mu ve škole pomohlo, jak mu můžeme usnadnit ten proces učení, jak ho můžeme víc motivovat, jak ho můžeme nějak víc nadchnout, čím to můžeme prostě dokázat. Některé děti to dokáží celkem hezky pojmenovat. Řeknou si třeba, že jim vyhovuje víc skupinová práce než nějaká samostatná, že jim vyhovuje takové to samostatné bádání než nějaký výklad. Jo? Řeknou si. Některé děti o tom takhle mluvit nedokáží, tam je třeba opravdu potom nějak jít na to zase jinak, víc třeba se opravdu snažit o kontakt s rodiči, poznat, jak toto dítě má doma, víc do toho zapojit třeba další aktéry v podobě třeba toho asistenta, který v té třídě je přítomný ve výuce a nějak třeba toto dítě tam podpoří, už třeba jenom tím, že u něho třeba sedí a pomáhá mu udržet pozornost, koncentraci. Je to různé a neexistuje na to univerzální recept, ale připadá mi opravdu jako hodně důležité takové to vnitřní nastavení učitelů, pedagogů, abychom byli víc učitelé dětí než učitelé těch předmětů, aby nám šlo o děti, abychom se nespokojili s tím, že tohle dítě nám tam někde ve třídě sedí a z té výuky vypadává, nedaří se mu, nemá vlastně potom opravdu dobré školní výsledky, vidíme, že to za nic nestojí, abychom se s tímhle stavem nespokojili, abychom k tomu nepřistupovali formálně, ale abychom viděli to dítě jako člověka, který se nám teď třeba jeví jako pasivní, nebo líný, nebo nemotivovaný, ale my s tím chceme něco dělat. My se s tím takhle nechceme smířit. Někdy to může být cesta přes i nějaký kroužek, kde třeba učitel nějakého předmětu pak tady má ještě ve škole kroužek, kde zase to dítě pozná jinak. Zase můžou k sobě najít vlastně trošku jinou tu cestu, můžou si víc se prostě vzájemně poznat i tak jako neformálně. A už jenom to může sehrát zásadní roli v tom přístupu dítěte třeba pak i k tomu samému učiteli při výuce třeba ve škole.
Když mluvíte o kroužcích, máte tady jaké kroužky máte tady vlastně u vás na škole?
Těch kroužků je opravdu hodně. Myslím si, že ta nabídka je velmi bohatá a že ji taky naše děti hodně využívají, že kroužky navštěvují, že je to baví. A je to taky někde náš cíl, protože myslím si, že jedním z takových jako poslání základní školy je dát těm dětem jako čichnout k co nejvíce jako aktivitám, k co nejširší škále lidské tvořivosti, k co nejvíce takovým jako zájmům, které jim mohou pomoci objevit ten svůj talent, tu svoji jedinečnost, tu svoji silnou stránku, do které, když pak budou investovat, tak vlastně mohou zažít úspěch a mít radost z toho, že se jim daří. Takže ty kroužky to nevnímáme jenom jako nějaké naplnění volného času, ale opravdu jako takovou pobídku, možnost objevit někde svůj dar a rozvíjet ho.
Když se vrátím teďka trochu víc se k té inkluzi, pracujete nějakým způsobem s dětmi se stereotypy, že byste s nimi mluvili vlastně o tom, s čím se oni můžou setkat mimo školu, což je takové bezpečné prostředí, co tady vytváříte, jestli s nimi třeba mluvíte o tom, jak je vnímá okolí, nebo jestli se setkávají s nějakou negativitou z okolí, jestli to řešíte potom ve škole, že by třeba měli problém na kroužku někde jinde nebo tak?
Bavíme se o tom a oni ty impulzy v podstatě přicházejí. To tak nese život, to úplně ta škola není jako skleník odstřižený od života, takže děti sem přinášejí různé impulzy ze svého života. Tamhle někde v parku na hřišti se porvali, nebo tam došlo k nějakému konfliktu mezi nějakými skupinami lidí. Bavíme se o tom. Těm vztahům a takovému tomu předivu vztahu i ve společnosti, třeba taky právě tomu, co je to předsudek, kde se bere předsudek, co může způsobit v mém životě, jestli mě někde nějak limituje nebo ne a případně jak. O tom se tu bavíme. Máme vlastně i v našem školním rozvrhu zařazované pravidelné třídnické hodiny, které mimo jiné jsou určeny právě taky těmto debatám. Tam si vlastně děti nosí opravdu témata, která jimi hýbou. A někdy to je opravdu i hezké vidět, když třeba děti mluví o tom, že jejich babička, ta třeba ty předsudky má, ta třeba žije v tom, že na Romy je třeba si dávat pozor, protože prostě třeba kradou nebo nechodí do práce a nepřináší nějaké obohacení té naší společnosti, spíš jsou přítěží. Ale zároveň to dítě řekne, ale já si to nemyslím, protože já mám tady spolužáky Romy, vím, že takový nejsou a mám mezi nimi kamarády a já to vidím jinak než babička. Jo, takže myslím si, že tohle všechno, o tomhle se bavit tak jako otevřeně, s důvěrou a hlavně v bezpečném prostředí, že je hodně cenné a že to pomáhá nějak taky si tříbit svůj názor, pohled na věc i svůj životní postoj pak.
Děti mohou pocházet z různých prostředí, kde třeba nemají úplně tu materiální podporu, jak jste zmiňovala maminku, co vlastně měla existenční problémy. A zažili jsme vlastně distanční výuku pandemie covidu. Jak jste to zvládali ohledně vlastně zajištění rovných podmínek pro všechny, aby mohli mít to připojení a mohli se zúčastňovat školní docházky? Jak jste to řešili?
Zase bych řekla, že je to přesně ten případ, kdy je třeba hledat ty možnosti. A strašně moc záleží na tom, jak to máte v hlavě nastaveno. Jestli vnímáte tu svoji pedagogickou práci jako službu, kterou poskytujete a chcete ji opravdu poskytnout co nejvíc a co v takové nejlepší, nejoptimálnější nějak jako míře a podobě, a nebo jestli se vnímáte a školu vnímáte víc jako úřad, který se jako domáhá různých věcí, plnění různých povinností, hodně toho očekává a pak vlastně jenom nějakým způsobem vyhodnotí, jestli se dařilo, nedařilo. My se tu ubíráme tou cestou daleko víc tedy té služby, toho vědomí, že je třeba jít naproti, že je třeba podávat pomocnou ruku, že je třeba za těmi lidmi dojít, že je třeba daleko víc jako být tím, kdo je aktivní, kdo nečeká, že někdo teď bude plnit mé požadavky, ale kdo se ptá, proč tady něco třeba selhává, jde po těch příčinách a snaží se nějak pomoci, podpořit a ty problémy, ty překážky, které stojí v cestě, nějak odbourat. Takže když se vrátím k období distanční výuky, tak pro nás minimálně první čtvrt rok, vlastně kdy byly školy zavřené, tak to těžiště naší práce spočívalo v tom, že jsme si řekli, my teď v první řadě nesmíme ztratit kontakt s rodiči a s žáky. Od toho se všechno odvíjí. Takže opravdu asistenti, ale i učitelé navštěvovali rodiny. Bavili jsme se o tom, jaké mají možnosti nějakého dálkového připojení k online výuce. Bavili jsme se o tom, co je v jejich možnostech zajistit, kde jim my jako škola můžeme pomoci. Bavili jsme se o tom, jaká forma i té online výuky je pro ně lepší, víc jim vyhovuje. Takže začínali jsme zase u těch vztahů, jo, u toho povídání a u toho zjišťování, jak na tom, která ta rodina je. A tomu jsme pak vlastně přizpůsobovali podobu distanční výuky. Když se podaří udržet ten vztah, tak všechny ty další věci technické už potom se vyřešit dají. To už je ta nejmenší věc. Ale věděli jsme, že nesmíme ztratit ty děti a rodiny, rodiče těch dětí nějak z dosahu. Vybavuju si třeba případ, kdy v těch prvních týdnech a měsících, kdy propukla pandemie covidu, řada rodin žila opravdu ve velkém strachu, ve velkém napětí, co bude, jak to bude dál. Takže tady třeba jedna paní asistentka jedné rodině našeho žáka jezdila nakupovat, protože ta maminka byla opravdu na tom tak jako špatně psychicky, že se vlastně bála vyjít ven. Takže v první řadě naše cesta k nějakému jako online vzdělávání byla přes naprosto pragmatickou podporu této rodiny, kdy jim paní asistentka této rodině kupovala potraviny, abychom se vůbec mohli posunout třeba i dál někam směrem k té výuce. Takže i tohle je někdy taková role školy, jo, že nejde to, moje zkušenost je, že pokud chce škola opravdu být dobrou školou, tak někde musí taky vykročit z toho svého vykolíkovaného hřiště omezeného jenom na to učení, že jsou to spojené nádoby, že životní kontext těch dětí se nám zcela logicky propisuje sem do školy a my ho musíme brát vážně, my ho musíme poznat, uznat, brát ho vážně a pracovat s ním jako s nějakou daností, kterou, když jako budu o ní vědět a budu ji umět nějak uchopit, tak se pak mohu vlastně posunout k nějakému efektivnímu vzdělávání v té škole.
Teď se zeptám trošku vlastně víc globálně, systémově. Jaké největší výzvy vlastně pociťujete, jakožto ředitelka v dnešní době, jaké výzvy vy vlastně pociťujete a jak se s nimi perete?
Já vnímám jako velikou výzvu to, aby naše školy dávaly smysl, abychom se v nich učili opravdu pro život. Abychom se neučili proto, že potřebujeme teď naplnit kurikulum, zvládnout výstupy, potřebuju mít na konci 9. třídy doložku, splnil jsem povinnou školní docházku, mám uzavřené, ukončené základní vzdělávání. Aby škola dávala smysl učitelům, ale i těm dětem. Děti se často ptají, k čemu mi tohle v životě bude. A my pedagogové to někdy vnímáme jako takovou drzou otázku. Jo, a máme tendenci na to odpovídat, prosím tě, nikdy nevíš, k čemu ti co v životě bude. Prostě se to uč, je jasný, že se musíš učit i věci, které tě nebaví. Prostě se to uč, je to tady někde v našich osnovách a uvidíš, třeba se ti to v životě bude i hodit. Jo. To je taková naše jako alibistická odpověď. Hodně často bych řekla, že se za ní i my učitelé schováme, protože vlastně nevíme, jak těm dětem odpovědět. Že je to vlastně otázka, k čemu mi to v životě bude tohle. To je naprosto legitimní otázka, na kterou to dítě má právo. A pokud já na ní neumím odpovědět nějak konkrétně, tak je třeba si ale opravdu o to víc klást a hledat tu odpověď. V tom našem vzdělávacím systému, když zůstanu u základní školy, tak je opravdu hodně balastu. Je tam opravdu hodně takové té náplavy, která dětem v životě není a nebude k ničemu. A tohohle bychom se potřebovali zbavit.
A kdybychom měli teda vlastně, řekněme, shrnout, co si má dítě odnést ze základní školy?
Tak já si myslím, že je důležité v nějaké té základní podobě trivium. Měly by se děti naučit číst, psát a měly by mít nějaké základní početní představy a zvládat nějaké prostě základní početní operace. A to jsou vlastně takové klíče i ke komunikaci se světem a k dalšímu procesu sebevzdělávání. Umět číst, umět psát, umět se vyjadřovat, umět používat jazyk. Jo. A samozřejmě ta matematická představa, matematika nás obklopuje v životě všude. A potom jsou to ty dovednosti. Potom to je víc než jako bravurně zvládnutá gramatika, větné rozbory, všechny ty poučky češtinářské. Potom je to víc, ale ta moje práce s jazykem, to, že se umím vyjadřovat, to, že umím komunikovat, vést s někým debatu, že umím vyjádřit svůj názor tak, že tomu druzí rozumí, to je to podstatné. Že umím spolupracovat s druhými, že vím, kde je moje silná stránka, kde já mohu nějaké skupině být užitečná, kde já jsem schopna vzít na sebe nějakou zodpovědnost a kde zase vím, že v tomhle je dobrý ten druhý a já s ním umím spojit sílu, já to s ním umím dát dohromady tak, abychom z toho profitovali všichni. Že umím přemýšlet, že se jenom mechanicky neučím definice a různé prostě poučky, různá pravidla, ale že umím samostatně přemýšlet, spojovat si věci, že umím hledat, že umím pracovat s informacemi, že si je umím nějak rozstřídit, že z nich umím vytáhnout to meritum věci. Tohle všechno jsou dovednosti. A já si myslím, že my bychom se potřebovali na základní škole daleko víc od těch informací, pouček, od těch poznatků naučených posunout k těm dovednostem. To je to, co si pak odnášíme do života. My vlastně máme ve škole hodně těžký úkol a zároveň nesmírně dobrodružný takový a vedoucí nás k přemýšlení neustálému. My vlastně připravujeme děti na život ve světě, který se rychle mění. My nevíme, jak to bude vypadat za 20 let, za 15. Ten svět je opravdu v pohybu. Řada profesí zaniká. Nastupuje robotizace, digitalizace, takže my připravujeme opravdu děti na život ve světě, o kterém nevíme, jak bude vypadat. A pokud chceme, aby v něm obstáli, aby v něm nebyli bezradní, tak my je nesmíme vybavit nějakými poznatky, které taky strašně rychle zastarávají a které se jenom nějak mechanicky často i bez souvislosti a kontextu učí proto, aby dostali známku. Ale my je musíme vybavit těmi dovednostmi. Když se budou umět vyjadřovat, budou umět pracovat s jazykem, budou umět komunikovat, když budou samostatně přemýšlet, když budou spolupracovat, tak si budou vědět rady i v tom rychle se měnícím světě. Ale určitě je nezachrání nějaká jako definice nebo naučená nějaká prostě pasáž, ať už z jakéhokoliv předmětu.
Vy jste zmiňovala jako jednu z těch dovedností třeba práci s informacemi a nějaké třízení. Jak byste si třeba představovala učení právě téhle dovednosti vůči dětem?
To můžete úplně krásně zařadit do jakéhokoliv předmětu. To je práce s jakýmkoliv textem. Jo, a to je právě ten rozdíl. Já můžu třeba, nevím, učivo o Africe pojmout tak, že si připravím krásnou prezentaci, budu ji krásně odborně komentovat před dětmi, budu mít ten výklad, budu chtít, aby si pak nějaké základní body zapsali do sešitu, aby se to naučili. Tak to je jeden možný přístup. A nebo je nechám pracovat s textem. Dostanou nějaký text pojednávající o Africe a zadání bude znít, přečtěte si to a teď z toho vytáhněte to podstatné, co vás oslovuje, najděte tam to, co si myslíte, že je důležité a zkuste to nějak shrnout a pojďte to přednést ostatním. A pracujte ve skupině a vyhledávejte si ještě další informace. Nespokojte se jenom s tímhle textem, ale běžte klidně do atlasů, běžte do školní knihovny, pohybujte se tady po škole a ptejte se třeba i dalších lidí, co by vám řekli o Africe, něco zajímavého. Vzpomeňte si, jestli jste četli nějakou knihu zajímavou, kde něco o Africe prostě jste zaznamenali, co jste si zapamatovali. Hledejte, noste vy ty informace a prezentujte to před ostatními. A je to úplně něco jiného. Daleko víc v tom druhém případě jsou do toho vtaženi žáci. Daleko víc jsou to oni, kdo pracují, kdo přemýšlejí nad tím, jak tu informaci uchopit, kde ji všude můžu sehnat. Mohou ve spolupráci s ostatními přemýšlet nad tím, jak tedy bude vypadat ta jejich nějaká závěrečná prezentace, jak ji uchopí. Učí se taky vystupovat před ostatními. Takže musí jít pořád jako hlavně o ty děti, aby oni byli ti, kdo pracují, a i když se to tady týká Afriky, tak si zároveň ale cvičí dovednost, kterou mohou aplikovat všude prostě jinde.
Máte pocit, že existuje nějaká systémová změna, která by mohla pomoct více školám, aby se vlastně, aby směřovali tímhle směrem, nebo aby vám to ulehčilo tu práci, aby vám to víc otevřelo dveře v tomhle? Nějaká systémová změna, co vás napadá, že by mohla v tomhle pomoci?
Já si myslím, že je hodně důležitý ředitel, protože ten té škole dává nějak směr. Je to ten hybatel, který ve spolupráci s tou svojí sborovnou, kde prostě v rámci diskuzí si tříbí i ti učitelé nějak svoje směřování, svoje principy té své práce. Takže cesta k takové proměně škol si myslím, že je hodně silně patrná přes ředitele. Že ředitel je člověk, který vytváří prostor, a buď ho může tedy opravdu vytvářet tímhletím směrem, kdy vlastně podporuje své pedagogy, podporuje jejich profesní růst, zrání, tvoří spolu s nimi nějakou vizi, stanovuje spolu s nimi nějaké takové ty principy, takový ten kodex té školy, takové to jádro, tu červenou nit, která se pak line všemi dalšími činnostmi, které se v té škole odehrávají. No a nebo to může opravdu jako hodně zastavit. Může tu školu udržovat sice v chodu, jako funkční vzdělávací instituci, ale zároveň jako školu, která stojí na místě, která se dál neposouvá, která tak nějak rigidně pořád jako opakuje jeden školní rok za druhým, pořád tak nějak se pohybuje v těch stereotypních kruzích, ale nejde nikam dál. Myslím si, že ten ředitel je zodpovědný za ten progres, za to, že ten parník té školy opravdu nekotví v přístavu, ale že se odvážně vydává na širé moře, a i když tam občas čelí nějakým vírům a bouřím, tak prostě je ale v pohybu. Určitě bych jako cestu viděla upřít velkou pozornost na ředitele, na práci s nimi, na jejich podporu. To by byla, myslím, významná systémová změna, která by pomohla proměně našeho školství.
Tak já vám moc krát děkuju.
Není zač. Těšilo mě a byl to příjemný rozhovor. Děkuju za něj.
Děkuju.